Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nyní je už docela evidentní, že jsme v Afghánistánu hráli 20 let roli užitečných idiotů. Bleskový pád draze placeného prozápadního režimu a zběsilý útěk před vítězícím Talibánem prakticky bez boje udělal tečku za frázemi o tom, že se u Kábulu bojuje za Prahu. Čtvrt milionu mrtvých, vyhozený bilion dolarů, ztráta tváře a prestiže Severoatlantické aliance. To je konečný výsledek operací Trvalá svoboda a Rozhodná podpora. Fiaskem skončily i mise v Iráku nebo Libii. Můj dnešní host, někdejší náčelník vojenské rozvědky generál Andor Šándor, to v předchozím díle našeho rozhovoru okomentoval také slovy. Problém je, že žijeme příliš dlouho v pokrytecké a politické korektnosti, kdy se nenaučíme nazývat věci správnými jmény, a to dokonce do takové fáze, že jim už věříme. Nakonec pak uvěříme, že to vlastně tak je, jak to říkáme, a děláme to, co bychom vlastně dělat neměli. V povídání o Afghánistánu a nejen o něm budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem generál Andor Šándor. Připomenu, že je to někdejší náčelník vojenské rozvědky a autor několika knih, také je to bezpečnostní expert. Buďte vítán.
Děkuji, Martino, za pozvání, jsem rád tady jako vždycky.
Já teď mám takovou analogii, která vůbec nevím, zdali s tím souvisí, ale zkusím vám ji předestřít. Když jste říkal, že vlastně se nám podařilo vybudovat školy, řekněme, vycvičit policisty také, a vy jste řekl, jak se vytvořit jinak přemýšlející generaci. Když jsem se bavila se svými přáteli z Egypta, byly to ženy, které se tam vdaly v 50. letech, tak mi vyprávěli, že tam chodili v minisukních. Byla to velmi otevřená sekulární společnost, než došlo v Iránu k převratu a než přišel k moci Ajatollah Chomejný, a najednou byly zahalené. Najednou se všechno změnilo. Tak já jenom vlastně se chci zeptat, jestli to není velmi podobná situace, že my jsme vytvořili společnost jinak přemýšlející, která vlastně teď bude o to více trpět.
To bude záležet na tom, jak Talibán se ve skutečnosti změnil nebo nezměnil. Ono konec konců, pokud se nepletu, tak v Afghánistánu také chodili ženy v minisukních, i v Iránu. A já jsem byl v Iránu před 20 lety a viděl jsem, že ty ženy už ty čádory nosily tak kukalým vlasy. A jako jo. Ale a to myslím, že není úplně nejpodstatnější. To zahalování, byť to samozřejmě může být nepříjemný.
Ne, to je jenom ten formální znak.
Tomu já rozumím, byť nemá žádnou oporu v Koránu, bychom si měli jako také říct. Opravdu to záleží na tom, do jaké míry ten Talibán to vlastně vezme od podlahy. Ale on už to vzal jednou od podlahy, že jo? Žádný kina, žádná televize, fousy, nesměly ženy chodit sami, muži nesměli kouřit. Jestli se k tomuhle vrátí, těžko říct, ale ty znaky zatím vykazuje, že by mohl být umírněnější a ta pomoc, kterou bude potřebovat, bude v duchu toho, jak se to bude naplňovat nebo naplňovat. Že budou excesy, to asi budou. Otázka je, jak budou obecné nebo jednotlivé.
Tak doufejme, že se nenaplní ta jedna z definic šílenství, dělat stále stejné věci stejně a doufat v jiný výsledek. Povězte mi, měli by tedy teď západní země navázat s Talibanem dialog?
Já myslím, že bych počkal. Jako neměli bychom říkat, tak pánové, s váma nikdy. Měli bychom jim dát příležitost, aby ty sliby, které zatím dávají, aby je naplnili. Neměli bychom je odradit. Neměli bychom jim vyslat signál, ať budete dělat, co budete dělat, my na vás kašlem. To by asi nebylo úplně rozumné. Takže já bych prostě počkal, pokud řeknou, budou ženy ve vládě, pokud řeknou, pardonujeme všechny úředníky, armádu a všichni.
Situace na letišti tomu nasvědčuje?
Já vím, vždycky bude někdo chtět utíct. To, víte, nevíme, kdo všechno tam je v těch davech. To nebudou všechno tlumočníci a překladatelé, stoprocentně ne. Ale pokud tu zemi povedou jinak, než ji vedli, nevidím důvod, proč s nima nekomunikovat. Konec konců, v konečném důsledku by mělo být naším zájmem, aby ta země byla nějak normální. Já netvrdím, že podle našeho vzoru, ale měla být nějak normální.
Stabilizovaná.
Přesně tak, aby nás neohrožovala jakkoliv. A ono je to velmi důležité strategické místo, jako by Afghánistán. To je potřeba se podívat na tu mapu a vidí to člověk. Ne, takže to bychom fakt jako tohleto měli být rozvážní a měli bychom toto velmi pečlivě zvážit. A pokud ty standardy budou naplňovat, tak proč bychom s nima nekomunikovali?
Pane generále, pojďme se ještě podívat na poslední měsíce, jak to v Afghánistánu vypadalo. Přinejmenším od loňského roku bylo jasné, že Taliban bude chtít získat, nebo paštuni budou chtít získat co největší část území co nejrychleji. Nejpozději od dubna pak asi bylo zřejmé, že se jim to daří a že postupují hodně rychle až nečekaně rychle. V květnu už pravděpodobně nikdo nebyl na pochybách, že se jedná o jakousi bleskovou válku a afgánská armáda, že to nezvládá. Takže i kdybychom vzali do úvahy pouze ty 3 měsíce, které jsem v té časové souslednosti naznačila, květen, červen, červenec, byť reálně tedy politici měli k dispozici mnohem, mnohem delší čas. Řekněte mi, je to opravdu tak málo na důkladnou a důstojnou evakuaci spolupracovníků? Je to pro NATO, řekněme 3 měsíce nebo půl roku, málo na to, aby zareagovali na novou situaci?
Pokud jde o tu evakuaci, tak mohli reagovat. Já ani nevylučuju to, co si udělali Rusové a Číňani, že se dohodli s Talibánem, aby ty Rusové neevakujou svoji ambasádu. Že jo? Čína tam taky zůstává. Oni už dneska Rusům hlídají ambasádu Talibán, aby byla v pořádku. Oni říkají, neodcházejte, ale když jdete, tak jdete. A mají samozřejmě radost asi z toho, jak přivedli do úprku celé západní společenství. To je jako celkem evidentní. Ale jedna věc je ta evakuace. Ta mohla být udělána určitě lépe, nemuselo to být takovéto fiasko. Ale zamezit postupu Talibánu nešlo. Jako co s tím udělat, když vidíte, že ta armáda nebojuje?
Aspoň se postarat o vlastní lidi.
Tak, ale bránit Talibánu se mohlo jenom tehdy, že by se tam vyslali další jednotky aliance a riskovalo by se, že oni budou i s náma bojovat. Protože to byla součást dohody, že když Spojené státy odejdou nejdřív do května, že jo, tak jak to podepsal Trump, později do toho 11. září, takže oni dají pokoj. A také neútočili na vojska aliance. Takže máte pravdu, ta evakuace mohla být udělána mnohem lépe připravená a mnohem lépe organizačně zajištěná, mnohem méně chaotická a nemuselo to působit tím saigonským dojmem. Dneska vlastně máme jenom jiný typ vrtulníku na té střeše té ambasády, než byl Saigonu v 75.
Ale já opravdu nedokážu pochopit, že nikdo, opravdu nikdo v celé Severoatlantické alianci neprojevil tolik analytických schopností, aby včas připravil nějaký krizový scénář, podle kterého ta aliance mohla postupovat, řekněme, alespoň trochu víc důstojně. A tady hovořím o všech ministerstvech obrany, od amerického až po naše, ale především o orgánech NATO. Řekněte mi, takováto jako naprostá neakceschopnost opravdu zbuzuje v jednom obavy.
Podívejte, Biden se vrátil s Camp Davidu teprve včera. Dominic Raab, ministr zahraničních věcí, je na dovolené Velké Británie. Já věřím, že i jiní vůdci Evropské unie, teď neříkám, že Velká Británie je v Evropské unii, aby někdo nechyt zaslivo, že jsou někde na dovolené, místo aby teď seděli a přemýšleli o tom, co když nastane ta migrační vlna z toho Afghánistánu, jak se k tomu vlastně postavíme. Toto zase budeme řešit, až teď si vymyslím, Orbán přidá ještě 3 metry nad plot, nebo jo, až ty lidi budou už tady, to je prostě, nevím, je to, musíme si prostě připustit, že nás neřídí elity. Je mi to líto to říct, ale pokud bude Evropská komise složená z politiků druhé, třetí kategorie, tak aby těm domácím neškodili, pojďte se na Ursulu von Leyen, no, tak jako co? No. Já jsem to tady už říkal, zdecimovala Bundeswehr víc než maršál Žukov Hitlerův Wehrmacht. A je to, že je to politik, který by měl jak si řídit Evropskou komisi. To je prostě celý problém, že věci, my jsme taženi událostmi, některak je nepředvídáme, nejsme je schopni předvídat. Dokonce si budu představit, že řada politiků řekne, máme tady covid, tak teď tady jako bojujeme s tím virem a že to nesledovali. Ale to přece, já jsem to napsal už ve své knížce v roce 2018, že obnova mírová Afghánistánu stála Američany víc než Maršálův plán. A za Maršálovým plánem jsme měli pozvednutou západní Evropu zničenou hrůzami druhé světové války, kdežto jeden takzvaně pozitivní aspekt v Afghánistánu byl, že se enormně zvýšila produkce opia, která zabíjí miliony lidí na západě, mnohdy, kdy ty opiové lány hlídají vojska Severoatlantické aliance. No, tak jako je to prostě malý příklad, když už jste říkala o tom. Na konci července jsme rozhodli o tom, že teda nějaké Afgánce sem vezmeme a stejně jsme to nezorganizovali tak, aby to fungovalo, a to není zase tak složitá věc.
Slyším teď z vašeho hlasu určitou rezignaci nebo už únavu? Jako, proč o tom pořád mluvit, když vlastně ve výsledku se nic nemění?
Já nechci rezignovat, to určitě ne, protože kde o nás, to je přece ten základní problém. A jestli se nenaučíme se těm hrozbám včas podívat správně do očí, jestli si je správně nepojmenujeme a jsme znova u té politické korektnosti a pokrytosti, jestli si to správně nepojmenujete a uvěříte tomu sama, co říkáte, tak logicky začnete dělat špatná opatření. Jinak to nemůže být. Ta společnost se dostala do situace, kdy někdo má jiný názor na řadu věcí a je okamžitě agent, já nevím koho všeho, je ostrakizován. Takovýhle, my jsme opravdu se dostali do situace, kdy začne ta debata být nebezpečná.
Když se tak zamyslím nad tím, co jste teď řekl a nad vaší zmínkou před chvílí, tak vlastně americký ministr zahraničí Antony Blinken věnoval vlastně nejvíc energie, aby vysvětlil tuto situaci, která nastala v Afghánistánu a úprk Severoatlantické aliance z této země, aby nebyla srovnávána s úprkem Američanů z Vietnamu v roce 1975. Toto není Saigon, doslova prohlásil.
Já to slyšel.
Ale slyšela jsem odborné názory některé, že naopak tohle je horší než Saigon. Ale my zase jenom potřebujeme vytvořit dojem.
Víte, já jsem si myslel, že mě bylo zřejmé a Američanům, myslím těm, kteří přemýšlí, už před 5 lety bylo jasný, že se to nedá vyhrát. Jen jsem se naivně domníval, že najdeme způsob, jak odejdeme a nebudeme označeni za ty, co jsme prohráli. Já myslím, že jeden z nejhorších dopadů toho, co dneska vidíme, je to, že to ukazuje všem těm různým darebákům v Mali, v Iráku, v Iránu, v Libii, v Syrii, kdekoliv, že naši bratři, svatí bojovníci, boží bojovníci, dokázali porazit po Sovětském svazu i Spojené státy a Severoatlantickou aliancí. A když oni dokázali, proč bychom my nedokázali něco menšího? Když ono to jde. My ty bezvěrce můžeme porazit. Musíme být jenom odhodlání. Já myslím, že jim v tom strašně nabili. Toho se bojím podstatně víc. Jako, že sem pojedou nějaký talibánci na motorkách a budou tady cosi páchat.
Spíše jsme ukázali, jak na to. Že stačí odhodlání, vytrvalost a idea.
No, přesně tak. Přesně tak. Ono, no, já jsem se to už učil za minulého režimu. Voják, který bojuje a ví za co, tak je to úplně jiný voják, než který má bojovat a neví vlastně za co. A nebo dokonce ví, že za to, co by měl položit život, to v žádném případě nestojí.
Myslíte si, že v tuto chvíli bude i potenciálně vyšší riziko terorismu třeba v západní Evropě?
Jako zprostředkovaně to tak samozřejmě může být, protože řada těch nespokojenců, řada těch lidí, kteří nás nenávidí, tak to tak mohou cítit. Na druhé straně vždycky tyhle ty vojenské akce na Blízkém východě a kdekoliv jinde podněcovaly ten domácí terorismus. Je úplně evidentní a není si co zastívat, že Islámský stát podřezal Johna Fowleyho, prvního zahraničního člověka, až poté, co jsme začali bombardovat Islámský stát. Ono prostě ta návaznost mezi tím, čeho se dopouštíme na Blízkém východě a jinde v muslimských zemích, samozřejmě má odraz u těch lidí, kteří se i třeba narodili v té západní Evropě, ale jsou, neví, jestli je Francouz nebo Alžířan, je někde na pokraji. Víte, když americký bezpilotní prostředek zaútočí na nějaký objekt v Afghánistánu, kde se mylně domnívá, že probíhá polní shromáždění velitelů, zabije všech 100 lidí, a pak se ukáže, že to byla afgánská svatba, tak těžko můžete říct sorry. Jako. A my, protože už jsme taková společnost, která si myslí, že není smrt, tak to neukazujeme. Ale Al Arabia, Al Jazeera, tyhle televize to ukazujou. A tyhle ti lidi se na to koukají a už je jenom velmi jednoduché v nich vyvolat ten pocit té nenávisti vůči tomu západu. Protože tady jsou vaši bratři muslimové takto zabíjeni. Pokud tam ty lidi vidí mrtvé děti, což oni velmi rádi ukazují, tak se potom nedivme. Takže možná snížením toho angažmá v Afghánistánu můžeme paradoxně přispět k tomu, že také nemusí být ten důvod příliš se na tom jakoby dál jakoby povzbuzovat, ale jako těžko strašně říct tohle.
Asi je ale přeci jen velmi důležitý rozdíl mezi tím snížit svou angažovanost v Afghánistánu a nechat se tam odtud vypráskat. Pořád se tady bavím o tom, kdo vlastně ten zpackaný závěr té mise v Afghánistánu, kdo to ve výsledku odnese?
No, Spojené státy, o tom nepochybně. O tom nepochybně ta prestiž utrpí to, můžeme si vyprávět, co chceme. Dokonce teď nevím, kdo to byl, nějaký čínský politik nebo kde řekl, že předání moci v Kábulu bylo rychlejší než předání moci ve Washingtonu mezi prezidenty. A jako já myslím, že v Číně se z toho tetelej radosti, v Rusku taky, protože to prostě jim hraje geopoliticky jakoby do karet, pokud jde o postavení vliv Spojených států. Ono také, já jenom doufám, že Spojené státy se nerozhodnou zase nějakou eskapádu vojenskou v tom smyslu, že by potřebovali zase nějakou koalici věrných. Na druhou stranu nevím, jak se teďka cítí na Tchaj-wanu, že jo? Jak Tchaj-wan dneska vnímá ambice Číny, která jasně dává najevo, že bude součástí Číny, a jestli vznikne válka mezi Čínou a Spojenými státy, tak nejpravděpodobněji kvůli Tchaj-wanu. To je to otázka. Všechno, ty dopady tady budou ještě dlouho a budou se prostě ukazovat. A Biden nepochybně není ty politika, který by to dokázal nějakým způsobem jako obrátit ve prospěch, dokázal to nějakým způsobem vylepšit, jestli to vůbec jde.
Pane generále, vy jste jako jediného, kdo na to doplatí, uvedl Spojené státy. Ale když se podívám právě třeba na Irák, Libii a podobně, tak to vlastně byla Evropa, která pak byla určitě vystavena obrovskému přílivu migrantů, nelegálních migrantů, a v mnoha případech se jim nelze divit, protože prostě utíkali před rozvrácenou zemí. Určitě. A přesně toto se může stát i z Afghánistánu.
Jako o tom není pochyb. Už dneska máme vnitřně pohybující se Afgánce, kteří buď nechtějí mimo zem, čekají, co se bude dít, a nebo nemůžou se dostat přes ty přechody, protože Talibán je zablokoval, ale nikdy nemůžeme vyloučit to, že se to bude hýbat. On ani Irán nebude, kdo ví, jak nadšený z další nějaké uprchlické vlny, on už tam teďka má hodně těch Afgánců, že jo. A navíc je potřeba říct, že Irán je šítský a Afghánistán kromě Hazárů jsou sunité, že jo, že to Hazárové jsou příbuzní šítským Iráncům. Jestli budou chtít být v Turkmenistánu, v Tadžikistánu, jestli je tam vůbec vezmou. Oni řeknou, tak dobře, jestli jste etnický originál původem Tadžik, no tak vás vezmem, nebo Uzbeka. Ale já se obávám, že ta Evropa může být cílem, ale všechno to bude záležet na to, jak ten Talibán bude schopen tu zem jakoby postavit na nohy. Já bych je úplně neodepisoval, ale nejsem naivní, nejsem ten, který by věřil, že vždycky to, co řeknou, že je pravda a že to také bude platit na kdo ví jak na dlouho.
Hlavně vy naznačujete, že teď jsou možné, ale úplně všechny scénáře.
Já jsem napsal článek Afghánistán na křižovatce a to si myslím, že na té křižovatce je. Bude samozřejmě i záležet, jak se budou chovat Pákistán, což je velmi důležitá síla. Čína, ta bude asi tlumit ty vášně, protože ta bude chtět nerostné bohatství z Afghánistánu, tak jak ho už tam využívá delší dobu a nic se okolo toho neděje, neslyšíme žádné zprávy, ono se prostě dohodne s tím Talibánem. Bude záležet ty postsovětské republiky, jakým způsobem se k tomu postaví. Je to velký problém a ani nevidím zatím tu jednotící sílu. Jo? Tu jednotící sílu, která by vedla tu diplomacii vůči těmto státům, protože jsou tak rozdílné ve svých postojích nejen vůči sobě, ale i vůči Spojeným státům a Evropě. Jak budeme chtět využít Irán, když máme takové vztahy, jaké máme, když Spojené státy odstoupily od té smlouvy o jaderném zbrojování nebo o jaderném programu a podobně. Možná je člověk smutný, ale čeká nás nikoliv nezajímavé období z pohledu toho, když se budeme dívat, co se děje a budeme se snažit tomu rozumět.
Navíc vidíme, že se Irán zblížil s Čínou a podobně. Řekněte mi, dokážeme my vlastně teď v tuto chvíli a vůbec docenit, jak fatální důsledky může mít tento závěr mise v Afghánistánu?
Já nevím, víte, já mám zkušenost z doby, kdy jsem šéfoval službě a kromě premiéra Zemana, který byl velmi otevřený a rád to četl a všechno, tak byla řada politiků, kteří na informace, které dostávali ze zahraničí, jako pokud se dělá o zahraničí, se ptali, a co s tím mám dělat. Já bych chtěl, aby už u nás vyrostla generace politiků, ono teda ani na tom západě není vidět, že by to byli kdo ví, jaký střihovní, ale nějak se ztratila ta generace nejenom Churchillů, ale i ten John Major, kterého já pamatuju, a ti politici ještě těch 90. let, nějak se to tak vytratilo, pak přišli ti Blairové a Cameroni a Sarkozyové, pryč je dávno i ten Chirac, že jo. Nemluvíme o De Gaulleovi. A nějak se nám to nerecykluje v tom, aby ti politici skutečně vnímali ten svět v nějakém kontextu. Aby ho vnímali s nějakým dosahem toho, jak ten, jaké to bude mít dopady, to, co jako momentálně se rozhodneme, že uděláme.
A myslíte si, že k takovým těm pořekadlům jako dopadli jako sedláci u Chlumce, Napoleon, u Waterloo, přidáme, že dopadli jako NATO v Afghánistánu?
Já bych to jako nerad jako říkal nahlas, jo. Mě to netěší, teda jako v žádném případě. Já jsem člověk, který byl vždycky proaliančně orientovaný, byť jsem s některými věcmi nesouhlasil. Já si myslím, že by nás nemělo těšit, že Západ utrpěl. Nemělo by nás těšit, že se sníží význam Západu a jeho pohled.
Já myslím, že nás to spíš leká.
No, mě to leká, ano, ano. A proto bych byl rád, aby jsme se s tím dokázali nějakým způsobem vypořádat. A neptejte se mi jak, já fakt nevím.
Myslíte si, že může v budoucnu nastat situace, kdy budou některé západní země litovat toho, že jsme se z Afghánistánu stáhli?
To záleží na vývoji v Afghánistánu. To jediný důvod může být, kdyby skutečně, což já opakuji, moc nevěřím, kdyby se znova obnovilo nějaké spojenectví s Al-Kaidou a začali se na území Afghánistánu opět tvořit nějaké islamistické bojůvky s extrateritoriálními cíly a požadavky, pak bychom toho litovat mohli. To asi jo, ale jiný důvod příliš nevidím. Odchod byl dobře, způsob...
Úprkne.
Způsob už je něco, co asi nás jako nějak nešlechtí. No to tak jo. Byl to hrozný obrázek.
Musím říct, že když jsem tak sledovala tu evakuaci těch nejrůznějších diplomatů, tak jsem si vzpomněla na starý hollywoodský film Argo, který popisoval situaci, jak složitě právě dostávali americké diplomaty z Iránu. A zdá se, že se od té doby mnohé nezměnilo.
Já si na Argo vzpomínám. Jedna novinářka z nějakého časopisu mě na to pozvala, abych to pak okomentoval. A ona napsala, pan generál si už od půlky SMS-koval a moc to nesledoval. Hollywood vykreslil Iránce jako bandu krvelačních idiotů, naprosto ignorující, že to je země s úžasnou historií, tradicí, kulturou. Prostě.
Peršané.
Tak. A taky podle toho tak vypadal ten film. Jo. S tím, že samozřejmě to s realitou až tolik moc společného nemělo, kromě toho, že ano, že byli tam zavření a podobně. No, já nevím.
Co dodat?
Fakt nevím.
Pane generále, my jsme tady tu větu dnes několikrát vzpomněli a já musím přiznat, že jsem vlastně nikdy úplně nechápala, co mi tím chtějí politici říct, když říkají, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu. Nepochopila jsem to. Jak to vlastně tehdy mysleli?
No já nevím, ale nikdy se tam za Prahu nebojovalo. Možná jsme mohli říct, že rozbitím Al-Kaidy bude Praha bezpečnější. Tak bych to ještě jakoby uměl pojmenovat. Ale on byl i velkým zastáncem tohle tvrzení, pan prezident, který prostě nepochopil, že to není ten terorismus, o kterém je řeč, se kterým se má nějakým způsobem bojovat. Víte, když se zeptáte, jak někdo z Paštunů považuje Talibán, tak to budou bojovníci národně osvobozenější bojovníci, že jo? To nebudou žádný teroristi. Tak jako Yasir Arafat a to je prostě problém v té i definici, co je vlastně terorista, že jo? Pro jednoho je to terorista, pro druhého je to bojovník národního osvobozeneckého hnutí, že jo? Proto také se nemůžeme ani shodnout pořádně, jak bychom proti tomuhle fenoménu měli fungovat. Nebojuje se a nebojovalo se za Prahu. Myslím, že to bylo hrubé zkreslení, které možná mělo dát to zdůvodnění, proč tam jsme tak dlouho. A také si nějak zdůvodnit, proč máme 14 mrtvých vojáků, kteří prostě během výkonu té mise zahynuli. No. Ale za Prahu ne. Určitě ne.
Pane generále, vy jste nastínil, že možné co se týká budoucího vývoje, je prakticky všechno. Záleží na tom, jaký je tento v uvozovkách nový Taliban. Ale přesto, jaký je váš osobní názor? Co si myslíte, že se bude v následujících měsících dít?
Taliban bude stabilizovat svoji vládu, určitě. Otázkou je, kolik schopných lidí do vedení těch institucí má. On také nechce zkrachovat, to by bylo asi iluzorní si myslet. Věřím, že některé sliby obecně se budou snažit dodržovat. Zda všude na tom území, které bude kontrolováno, zda všude se budou naplňovat bez zbytku, o tom mám velkou pochybnost. Ale doufám, že obecně se bude dát říct, že je to přece jenom jiný Taliban, kterému jde o určitou v rámci islámského vnímání modernizaci země, pro kterou ví, že potřebuje západní investice. Pokud tam bude tmářství, tak nikdo tam nebude obchodovat, nikdo tam nebude investovat. Zda chtějí postavit svoji budoucnost pouze na produkci opia, asi nejsem jist, protože to je tak trochu málo. A budou se muset dohodnout s těmi Uzbeky, Tádžiky, Hazáry, se všemi těmi místními kmenovými náčelníky. Protože v roce 79 tím vpádem Sovětského svazu do Afghánistánu došlo k zpřetrhání těch letitých nitěk, těch vazeb, které tam byly v té společnosti nastaveny. Neboť Kábul nikdy neovládal jaksi už i šách, aniž prezident Nadžibullah nebo kterýkoliv, nikdy neovládal celé území Afghánistánu. A to nebude ani Baradar, to prostě tak je. A budou se muset znovu dohodnout, jak ty vazby znova nastaví. A to nějakou dobu potrvá. Budeme se muset smířit s tím, že nebudou mít parlament, teď je tam ta Loja Džirga, jestli tam potom si ustanoví něco, to já nevím. Ale nečekám, že tam bude bezparlamentní společnost typu Dubaj. To teda také nečekám. Ale pokud tam nebude docházet k velkým problémům, pokud jde o ta práva žen a podobně, tak jsem mírně optimistický. Problém je i v tom, že ten Taliban kombinuje, a nejenom tam Taliban, kombinuje kmenové zvyky s Koránem. Jo? A možná už ani sami nevědí, co v Koránu je a co v něm není, jako i když se to asi učí. Takže uvidíme, záleží opravdu, jak ti noví vládci budou chtět vycházet s tím okolním světem. Ale není to parta Mula Umara, kteří vyšli úplně z jiné situace, jak uvnitř země, tak samozřejmě mezinárodního společenství. Byl to začátek 90. let a to je, doba se hodně změnila. Já chci být mírný optimista. Nechci se plést, než bych byl ješitný, ale nechci se plést.
Pane generále, vy jste svoji poslední knihu nazval Planeta Země – kruté místo k žití. Pravděpodobně v následujících letech nebude důvod tento název revokovat.
Obávám se, že ne, že to můžeme vytlačit silnějším písmem.
Já vám děkuji za to, že jste přišel a za to, že jste takto upřímně zhodnotil to, jak vy se díváte na věc. Děkuji.
Díky, Martine, za pozvání. Bylo to příjemné, jako vždycky. Děkuji.
Děkuji.